Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 1 gis dec hoc. En la comenzo estis la Vorto, cae la Vorto estis cun Dio, cae la Vorto estis Dio. La Vorto farigis carno cae logis inter ni, cae ni vidis lian gloron. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla extervizza el sendo de Radio Vaticana en la hodiaua soleno de la nascigio de Jesuo, sabaton la 25 de decembro 2021. La vorto de Dio, quiu creis la mondon, cae donas signifon alla historio, cae alla irado de la homo, farigis carno cae venis logi inter ni, por dialogi cun ni. Dio nascigias mese de la crisoi de la mondo, sed la espero estas pli forta. Tion substrecis hodiau ietag meso Papo Francisco, dum la tradizia cristnasca messaggio Urbi et Orbi al Romo cae alla mondo, de li el dirita e la centralogio della Basilico de Sancta Petro. Li gin dedicis alla urgezzo de dialogo, en mondo quiu ancora suferas pro la pandemio, cae la post-sequoi de la tragicae conflictoi, quiui disasciras la mondon. En la dua parto li pregis por la virinoi victimoi de perforto, por la infanoi cae adolescantoi, victimoi de misuso cae cicanado, por la maliunuloi solai, cae por ciui ciui vivas en situazioi de malfortezzo. Venante en la mondon, diris comence la papo, Dio montras al ni la voion de rencontro cae dialogo, voio irenda ancau cae cefe en citiu tempo de pandemio, en ciu plifortigias la emo en fermigi, fari aferoin per si mem, resigni eliri, rencontigi, realigi la aferoin cune. Ancau ie internazia a nivelo, rimarcis Francisco, existas la risco ne voli dialoghi, la risco che la complica criso conducu al electo de curt voioi prefere ol la pli longai voioi de la dialogo. Effettive, dumere echas la annonzo della nascigio della savanto, fonto de vera pazzo, ni ancora uvidas multa in conflicto in criso in cae contraudiro in. Ili shainas neniam finigi, cae ni appena urimarcas ilin, char ni tiom malcutimigis al ili, che la grandegai tragedioi ocasas sub silento, ni riscas ne ausculti la crion de doloro cae de malespero de multai fratoi cae fratinoi. La penso della papo revenis alla disascira i suferoi della popoloi de Sirio, Iraco cae Iemeno. Li memorigis ancau la daura in streccio in inter israelanoi cae palestinanoi, cae la crison en Libano, chie 75% della familioi vivas malrice. La vortoi de Francisco farigis petego. Ni petu la forton malfermigi al dialogo. Ancau en citiu festo ni petegas Dion vechi en la coroi de ciui sopiroin al repazigio cae fratezzo. Li rememoris la malfacilan voion al repazigio en proxima oriento cae la tragican situazion en Afganio. Regio della popoloi, pregis la papo, helpu la politica in autoritatuloin, pazigi la socioin renversita in destrecioi cae contrastoi. Li mensiis ci concerne Myanmaron cae Ucrainion, cae ancau Africo estis en la coro della papo. Li instigis ausculti la crion de doloro della loggiantaroi afflictatai de perforto cae profundai malequilibroi en Etiopio, Sahela regiono, Norda Africo, Sudano cae Sud Sudano. Alia parto della cristnasca messaggio estis dedicita alla America continento, che la valoroi de solidarezzo, repazigio cae pazza cun vivado, al vocis Francisco, unua rangu en la coroi della popoloi della America continento, per dialogo, reciproca respecto, cae agnosco della raitoi cae culturai valoroi de ciui homoi. La consolon de la filo de Dio, la papo petis por la virinoi trafitai de perforto, por la infanoi victimoi de tro usoi cae cicanado, por la maliunuloi solai, por la unuezzo de la familioi. Cae menciante la nun tempon, scuatan de la pandemio, Francisco prege petis al Jesuo, la Dio cun ni, doni sanon alla malsanuloi, inspiri al ciui bonavolai homoi la plitaugain solvoin por superi la sanitaran crison. Igu la coroin malavarai, pregis Francisco. Porque alvenu la necessai curazoi, a parte la vaccinoi, alla pli besonantai logiantaroi. Recompensu ciuin, ciui elmontras zorgemon cae sin dedicion por la prisorgo de familianoi, malsanuloi, malfortuloi. Malliberuloi delocitoi cae rifugintoi, ancau por ili, la papo pregis alla infano nascita en Betlehemo, admonante ciuin homoin ne resti indifferentai fronte al iliai malfacilagioi. Cae tusciante temoin iela centro de sia enciclico Laudato Si, Francisco relancis la dolor crion de latero, scuata de la climata i changioi cae multa case mistractata de la homo. Eterna vorto ciu encarnigis, igunin zorgemai prinia comuna domo, ciu ancau suferas pro la neglectado per ciu ni ofte tractas gin. Instigu la politicain autoritatuloin trovi efficain accordoin, porque la venontai generazioi povu vivi en medio ciu respectas la vivon. En la fina parto de la Christnasca messaggio, Papo Francisco indicis la voion por lauiri. Estas multai, li diris, la malfacilagioi de nia epoco, sed pli forta estas la espero, char infano nascigias por ni. Li estas la vorto de Dio, cae farigis infaneto, capabla nur plori cae besonanta cion. Li volis lerni paroli, ciel ciu infano, porque ni lernu ausculti Dion, nian patron, ausculti unu la alian, cae dialogi ciel fra. Ho Cristo nascita por ni, finis la papo, instruu al ni, iri cun vi laula voioi della pazzo. Caregai gefratoi, ni resumis la Christnascan messagion de Papo Francisco. De nove dibenitan Christnascon, multe da diai grazoi cae benoi al vi cae al viei caruloi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.